Nəhcül Bəlağa kitabında. Həzrət, buyurarlar ki, mən zəyyəhul əqrabu, o tihə ləhul əbəd. Məxti bir şəxsə familləriyə durmadı, dostları, aşinaləriyə durmadı, biqanələr onları çəkərlər öz tərəfinə. Bu qəziyyəni hətta biz gənclərimizdə də görüyük. Ata, ana, ailə, əgər bir gəncə yiyə durması, o gənci yoldan çıxardarlar və alahi məsiyyətli yollara apararlar. Həzrət buyurar ki, uşaq və gənc üç dənə doğranı soruşdurur, üç bölümdir. Əvvəlinci bölüm uşaqlığından yeddi sinninin kimidir ki, bu uşaq seyyiddir, ağadır, sözünə deyərlər ki, bax, ta şəxsiyyəti kamil olsun, ta qorxaq olmasın, ta vücud tapsın. 7-dən 14-də deyərlər ki, evin karcəridir, fəhləsidir. Yollarlar uşağı vəsail aldırmağa, dükana, bazara. Və 3-cü bölüm buyurar ki, 14-dən 21 sinninə çatanın kimi ki, uşaq evin vəziridir. Nə gözəldir, ailədə. Ya ünki ata, ana, bacı, qardaş gələlər bu gəncin sözünü eşidələr, əziş verələr. Əgər sən gəncüə yiyə durmasın, yiyə durarlar və məcbur olarsan ki, sözü o gənc baluva yetirməkliqə xatir çöllərə düşəsən. Onumunu görəsən ki, ta sənin sözü aparıb yetirə sənin gəncüə. 15-ci hikmətli sözü ki, Əmir Əl-Mömin ağanın var idi, Həzrət buyurarlar ki, Ma kullu məftunin yu'atəb. Hər kəsi ki allanıbdır, onu danlamıyor. Demə mən olsaydım allanmazdım. Demə mən olsaydım bu cür giriftar olmazdım. Demə mən olsaydım bu günaha düşməzdim, bu məsiyyəti eləməzdim, bu cür yoldan çıxmazdım. Allah deyir, iradəsin götürsə insanın üstündən insan hər günahı həll vurar. Allahdır ki, bu iradəni insanda qoyub ki, özün hifz eləyə məsiyyətlər qabağında. Dər eyni halı ki, ixtiyarı da var, məsiyyətə tərəf gedə bilər, ha, məli getmi, özün hifz elə. Allah hamımızı məsiyyətlərdən hifz eləsin, burada bir ara alçaq bu verilişdə, dubarədən xidmət istəyək. Bəli, əzizlər, idamə verilişimizdə bura çatdıq ki, 16-cı hikmətli söz Həzrətin fərmaişlərindən qəza və qədər və təqdir ilahinin caygahı. O işləri ki, seytəri təqdirdə əncam verirlər, axirmincisi qəydəy ölümə. Yəni, mənə, yəni o ki, yazılıbdır, La yəstəxirunə və la yəstəqdəmun. Quran ayəsidir. Buyurur ki, Likulli ümmətin əcəlun. Vəxti ki, əcəl gəldi insana, nə bir saat tez, nə bir saat gec. Qədər hətmidir, yazılıbdır. Nə və nə vardır, yazılıbdır. Və axirmincisi gedir, ölümdən o tərəfə bir şey yoxdur ki, da hər nəyə çarə eləsin, dərman tapsın. Buyurur ki, Hətmiyyat, dən nə mənədir? Ölümdir. Ölümə çarə yoxdur. 17-ci hikmətli fərmaişlərindən Həzrət sual elədilər Həzrətdən ki, Ağa, Peyğəmbər Xuda buyurdu, üz-üzün tükün, rəh qoymuyun, xizab eləmiyun, öz-üzü yəhudilərə oxşatmıyun, yəni nə mənə? Həzrət buyurdular ki, vəxti Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və sələm bu fərmaişi buyurdular, Ki, o mövqə İslamın qoşunları və yarı ənsari az idi. Amma bugünkü İslamın adamları və dostları çoxalıbdı və İslam hükuməti üstüvar olubdı, özün tapıbdı. Hər kəs nə iş əncam verəcək, əncam versin. Fəqət Peyğəmbərin həlalı həlal, Peyğəmbərin həramı həram idi. Hala biri başına, üzünə də xizab eləyəcələr, qoyacaq, mane yoxdur əlan, əlan eləyə bilərlər. Bu qədər kifayət elən, Allahı yanda vururuq. Məhəmməd və Ali Məhəmmədin ehtiramınə, Əhl-i Beyt əleyhissalamın nurundan bizləri uzaq salmasın inşallah.
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه ووصيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليك أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Kərbəlan ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri, əgər sipah olmasaydı, Avropalılar küçələrdə artıq meyitləri yığmalı olacaqdılar. İran İsveçdə müqəddəs Quran kitabına ihanəti şiddətlə pisləyir və İsveçin müdafiə nazirinin Türkiyəyə səfəri ləğv olunub. İndi isə daha ətraflı. Sipahın Avropa Parlamenti tərəfindən terror siyasına salınması İran xalqına qarşı mürəkkəb müharibənin bir hissəsi deməkdir. Prezident informasiya saytının yaydığı məlumata əsasən, İranın 3 qüvvə başçıları, Prezident Seyid İbrahim Rəisi, Parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Məhkəmə aparatının sədri Höccətül İslam Vəl-Müslümin Qulam Hüseyn Möhsəni İJEY təbliğat, psixi və iqtisadi müharibədə inqilabdan və İslam quruluşunun uğurlarından himayədə xalqın ayıqlığı nəticəsində Məyus və məğlub olan Avropa Parlamentinin İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın barəsində çıxardığı qərarı pisləyiblər. İranın 3 qüvvə başçıları vurğulayıblar ki, İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi iqtidarının bir qismidir və ötən 40 ildən çox müddətdə İranın fəxirli torpağını müdafiə etməkdə parlaq keçmişə və layiqli xidmətlərin mənşəyi olub. Əgər sipah olmasaydı, Avropalılar küçələrdə artıq meyitləri yığmalı olacaqdılar. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, Avropa Parlamentinin İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu, sipahın adının terror təşkilatı olaraq terror siyasına salınması qərarına və qərəzli davranışına reaksiya olaraq Twitterdə yazıb, əgər İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu olmasaydı, Avropalılar 2023-cü il yanvar tarixində belə küçələrdən meyitləri yığmalı olacaqdılar. Avropa Parlamentinin deputatları çərşənbə günü 18 yanvar tarixində Avropa Birliyinin sipahı terror qrupu tanımaq üçün təklif layihəsinə müsbət səs veribdir. Avropa Parlamentinin qərarı layihədir və tələb hökmündədir. İran İsveçdə müqəddəs Quran kitabına ihanəti şiddətlə pisləyir. İsveç hökuməti bu növ islamofobiya davranışlarının təkrarlanmasının qarşısını almalı və amillərini cəzalandırmalıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin yaydığı məlumata əsasən, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı Çafi ötən axşam İsveçdə baş verən hörmətsizliyi tənqid və əlavə edib. Təəssüflərlə bəzi Avropalı ölkələr nitq azadlığından himayə bahanəsi ilə keçmişdə olduğu kimi müqəddəsliklər və İslam dəyərlərinə qarşı nifrət yaratmaq istiqamətində ifratçı və ekstremist ünsürlərə şərait yaradırlar və insan hüquqları üzrə gözəl şüarlar səsləndirməyə baxmayaraq islamofobiyanı ictimaiyyətdə yerləşdiriblər. İlahi və səmavi kitaba və 1,5 milyard müsəlman əhalisinə ihanətin təkrarlanmasını bütün dünya müsəlmanlarına qarşı aqressivliyin yayılmasının bariz nümunəsi adlandırır və bu hərəkətlərin nitq azadlığı və inancla əlaqəli olmadığını İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı vurğulayıb. Bir qrup ekstremist ünsürlər Stokholmda Türkiyə səfirliyi qarşısında Quran-ı kərimə od vuraraq yandırıblar. Bu hərəkət Türkiyə hökumətinin sərt reaksiyası ilə qarşılanıb. Davam edirik, Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İsveçin müdafiə naziri Paul Johnson Türkiyəyə səfəri ləğv olunubdur. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar məlumat yayıbdır. Nazir İsveçdə PKK, YPG tərəfdarlarının Prezident Erdoğana və Türkiyəyə qarşı təxribatlarını, eyni zamanda İsveç polisinin Türkiyə səfirliyi qarşısında Quranı yandıraraq nümayiş keçirmək istəyənlərə icazə verməsini xatırladıb. Bu, alçaq və iyrənc hərəkətlər qəbul edilməzdir. Ona görə də İsveç Müdafiə Nazirinin 27 yanvar tarixində səfərinin artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Beləliklə, görüşü ləğv edirik, nazir qeyd edib. Qeyd edək ki, İsveçin NATO hərbi koalisiyasına qoşulmasına, İsveçin tələbinə Ankaranın müxalifətlərinə qələbə məqsədi ilə İsveç naziri Türkiyəyə səfər edəcəkdir ki, Türkiyə tərəfindən bu səfər ləğv edilib. Azərbaycan Respublikasının siyasi ictimai durumunu yaxşılaşdırmağa çalışacağıq. Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının sədri doktor Möhsün Səmədov 12 illik qəddarcasına həbsdən azad olduqdan sonra vurğulayıb ki, İslam Partiyasının rəhbəri və faalı kimi göstərdiyim fəaliyyətlər partiya məsləkdaşlarımın yanaşmalarına uyğun şəkildə olacaq. Səmədov Operativ TV müxbirinə verdiyi müsahibəsində qeyd edib ki, siyasi ictimai fəaliyyətə malik olan hər kəs həbsə düşməsi ehtimalını da nəzərə almalıdır. Biz də cəmiyyətin dini, ictimai və siyasi məsələlərini qaldırdığımız üçün həbsə düşdük. Təbii ki, siyasət bir anlamdır ki, əgər onunla işin olmasa da onun səninlə işi olacaqdır. Əgər Allah Taala məsləhət görərsə, Azərbaycan Respublikasının siyasi və ictimai vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əlimizdən gələni əsirgəməməyə səy göstərəcəyik. Naxçıvana yeni təyin olunmuş xüsusi nümayəndə keçmiş sədrlə eyni titola malikdir. Vasif Talıbov Naxçıvan Ali Məclisinin sədri vəzifəsindən kənarlaşdırdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentin Fuad Nəcəflini Naxçıvana Prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin etdi. Azərbaycanlı siyasi fəal Mir Mahmud Mirəlioğlu Fuad Nəcəflini də Vasif Talıbov kimi eyni adam olduğunu düşünür. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Kütləvi informasiya vasitələrini verdiyi məlumata əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun səhhətində problem yaranıb. Ona xarici ölkələrə müalicə almaq üçün gedişinə imkan verilməyib və onun ölkədən çıxışına stop qoyulub. Vasif Talıbovun hal-hazırdakı durumu onun əleyhinə olan faktları yalnız korrupsiya halları olmadığını göstərir. Onun əleyhinə irəli sürülən ittihamlar sırasında vətənə xəyanət maddəsi də var. Bu barədə Naxçıvanla bağlı araşdırma aparan müstəqil jurnalistlər də məlumat yayıblar. Vasif Talıbov 27 illik hakimiyyət dönəmində Naxçıvanda xanlıq yaradaraq oranı şəxsi malikanəsi kimi idarə edirdi və Ali Məclisin üzvləri, nazirlər, icra başçıları və s. vəzifəlilər onun yaxın qohumları və dostları idi və hələ də bir çoxusu vəzifədədir. Vasif Talıbovun vəzifədən getməsindən sonra Azərbaycan Prezidenti Muxtar Respublikaya xüsusi nümayəndə təyin etdi. Xilasiş Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mir Əlioğlu Prezidentin nümayəndəsini də Vasif Talıbov kimi eyni titula malik olması qənaətindədir.
İndiki Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsidir, Naxçıvan üzrə səlahiyyətli nümayəndə. Hər kəs bilir və bu media buna bu adı vermişdir ki, Naxçıvan xanı Vasif Talıbov. O hakimiyyətdə olanda, Ali Məclisin sədri olanda bu titulu qazanmış. Amma bu yeni təyin olunan adam isə Sumqayıt Texnika Parkın Müşahidə Şurasının sədri olanda belə cavan olmasına baxmayaraq xan titulu daşıyırdı hər kəsin nəzərinə. Yəni bu hələ yad olmamış, ki hələ vəzifəyə oturmamış, göndərilməmiş xan titulu daşıyırdı. Xan idi. Adı ona belə xan deyil.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Yerli Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 0, Ərdəbil mənfi 5, Biləsuvar 5, Astara 6, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 5, Lənkəran 8, Naxçıvan mənfi 1 və Şuşada mənfi 3 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, yanvarın 22-si, hicri qəməri 1444, cəmadiyusanın 29-u, günəş ili 1401, bəhmənin 2-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.52 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.01 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyr olsun hər birinizi. Xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan verişi başlayırıq. Öncə istərdim ki, Azərbaycanda İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun azadlığı haqqında söhbət edim. Sonra Qarabağdan danışacaq. Azərbaycan Qarabağda kimlə danışmalıdır? Xankəndidə kimlərlə danışıq aparmalıdır? Görəcə ekspertlər bu barədə nə deyirlər təfərrüatıya sonra? Mövsüm Səmədov azadlığa çıxdı. 2011-ci ilin yanvarından həbsdə olan Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov yanvarın 19-unda azadlığa buraxılmışdır. Azərbaycanda bir sıra xəbər saytları sadəcə olaraq onun azadlığa buraxılması ilə bağlı xəbərlər dərc etdilər və ictimaiyyəti məlumatlandırdılar. Amma biraz bu məsələ üzərində dayanmaq lazımdır. Niyə bir şəxs, bir günahsız insan 12 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməlidir? Mövsüm Səmədov saxlandığı 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa çıxıbdır. Onun getdiyi ilk yer, yəni həmin müəssisədən çıxdığı, azadlığa çıxdığı və getdiyi ilk yer Şəhidlər Xiyabanı oldu, Şəhidlərin məzarı oldu, göz yaşları ilə onları ziyarət etdi və foto şəkillər, video kadrlar sosial şəbəkələrdən yayıldı. Bu da çox maraqlı bir təəssürat yaratdı. Bir daha da öz ölkəsinin şəhidləri qarşısında, vətən şəhidləri qarşısında Mövsüm Səmədov baş əydi. Amma yəni mən qeyd etdiyim kimi Mövsüm Səmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı sadəcə olaraq bir sıra xəbər saytlarında ictimaiyyət məlumatlandırdı ki, Mövsüm Səmədov azadlığa çıxdı. Amma bu məsələ haqqında biraz dayanmaq lazımdır və biraz söhbət etmək istərdim ətraflı şəkildə və bu məsələyə və bu suala aydınlıq gətirilməli və cavab verilməlidir ki, niyə bir günahsız insan 12 il azadlıqdan məhrum edilməlidir? Buna cavab verilməlidir bu günləri. Mövsüm Səmədovun günahı nə idi? O, hicab qadağasına görə etiraz edirdi. Hakimiyyətə etiraz edirdi, bəli, Azərbaycan hakimiyyətini sərt tənqid edirdi. Məhz bu məsələyə görə, İslam dəyərlərinin tapdalanmasına görə Azərbaycan hakimiyyətini, şəxsən Azərbaycan prezidentini İlham Əliyevi tənqid eləyirdi. Bir tənqidə görə, yəni bir etiraz bəyanatına görə bir şəxsi 12 il azadlıqdan məhrum etmək, valla haqsızlıqdır, ədalətsizlikdir. Ona qarşı səsləndirilən ittiham nə idi? İddia olunurdu ki, İslam Partiyasının sədri Quba rayonunda yaşayan əmsioğlu və başqa şəxslərlə ixtişaş törətmək, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, insanlara cihada təhrik etmək barədə tapşırıqlar verib. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumatlar daxil olub, həmçinin onlardan silahlar tapılıbdır. Lakin Möhsün Səmədov və digər şəxslər bu ittihamların saxta və absurd olduğunu bildirir. Bunu təsdiqləyən heç bir sübut ortaya qoyulmadığını deyirdi və bugünə qədər təsdiqini tapmadı. Amma o, 12 il azadlıqdan məhrum edildi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Möhsün Səmədov getdiyi yoldan dönmək istəmir. Onun əzmini, onun iradəsini zindanda, psixanada sındıra bilmədilər. Bəli, Azərbaycan xalqı belə oğullara fəxr etməlidir. Azərbaycan xalqı belə oğulları dəstəkləməlidir. Arzu edir ki, bundan sonra Azərbaycan İslam Partiyası və onun funksionerləri, onun sədri və Azərbaycan İslam Partiyasının üzvləri azad şəkildə bundan sonra fəaliyyətlərini davam etdirərlər. Onlara qarşı hər hansı davam irəli sürülməyə, hər hansı bir iddia ilə onları yenidən həbs etməyələr. Bu çox haqsızlıq olardı. Şimdi davam edir, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Bildiyiniz kimi, bir aydan artıqdır ki, aksiya keçirilir Laçın yolunda. Laçın yolu bağlanmışdır. Baxmayaraq ki, humanitar yük maşınları oradan gəlib gedirlər Xankəndi. Amma müəyyən mənada orada mürəkkəb bir vəziyyət yaranmışdır. Və hətta xarici ölkələrin rəsmiləri, Azərbaycan dövlət rəsmiləri ilə telefon danışıqlarında və görüşlərində bu məsələni mütləq və mütləq qaldırırlar və erməniləri müdafiə edirlər. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, 44 günlük müharibədən sonra əsasən humanitar məsələlərlə bağlı olsa da, Azərbaycan tərəfi ilə təmaslara girən yeganə şəxs Vitali Balasanyan idi. O da yanvarın 10-unda istifa veribdir. Bakıda həm də deyirlər ki, Xankəndi ilə danışıqları pozan Moskvanın adamı Ruben Vardanyanın dövlət naziri təyin olunmasıdır. Ermənistandan olan ekspert deyir ki, Ruben Vardanyan bahanədir. Azərbaycan istəsə, danışmağa adam tapar. Bakıda prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev deyir ki, Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti Qarabağdakı ermənilərlə təmaslar qursa da, buna Vardanyan gələndən sonra son qoyulubdur. Bir aydan çoxdur ki, Xankəndinə gedən Laçın yolunda məhdudiyyətlər yaranıbdır. Fərid Şəfiyev deyir ki, Azərbaycan hökuməti bir neçə gün əvvəl Qarabağdakı ermənilərə təkliflər paketi göndərmişdir. Təkliflər paketinə Qarabağdakı Azərbaycan təbii sərvətlərinin talanmasına son qoyulması Laçın yolu ilə nələrin daşınmasına nəzarət mexanizminin yaradılmasıdır. Bizdə artıq sübutlar da var ki, ərazimizə qeyri-qanuni şəkildə minalar gətirilibdir. Laçın yolu qeyri-humanitar məqsədlə istifadə edilir. İlk növbədə söhbət ondan gedir ki, ermənilərin hərbiçiləri hərdən bir sivil geyimdə, sivil maşında hərəkət edirlər. Hərbi sursat da daşınır. Üç tərəfli bəyanatla bağlı qərb ölkələri bizə çox vaxt deyir ki, bizim öhdəliyimiz var. Bəli, öhdəliyimiz var, amma yolla düzgün istifadə olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti Qarabağ ermənilərinə yardım göstərməyə hazırdır. Əgər nəsə danışmaq istəyirlərsə, biz ona da razıyıq. Ermənilərin orada şovsunun əsas məqsədi odur ki, orada aclıq və sair olduğunu göstərsinlər. Fərid Şəfiyev deyir ki, onda olan məlumata görə Vardanyanın təsiri ilə Qarabağdakı ermənilər Azərbaycanın təklifinə müsbət cavab verməyiblər. 1990-cı illərdə Ermənistan prezidenti Levon Terpetrusyanın baş müşaviri olmuş Gerard Libardian deyir ki, heç vardan yandan əvvəl də orada əsaslı danışıqlar getmirdi. O bildirir ki, özü 1999 və 2003-cü illərdə Bakıda olanda həm keçmiş prezident Heydər Əliyevə, həm də İlham Əliyevə Qarabağdakı ermənilərlə danışmağın vacib olduğunu çatdırıbdır. Libardiyan qeyd edib ki, Vardanyan Qarabağa yeni gəlibdir, amma orada əsas danışmalı olan adam separatçı rejimin prezidenti Araik Artunyandır. Bakının Artunyanla da söhbət etmək imkanı var. Saçyan var, Arkadi Buqasyan vardı. Azərbaycanın bu imkanları vardı ki, onlarla danışsın, amma etmədi. Qarabağın öz içində də Vardanyanın dediyi sözlərdən, atdığı addımlardan narazılıqlar var. İkinci tərəfdə Vardanyanın mövqeyi çox məhduddur. Onun geniş mandatı da yoxdur. Bakı asanca onu ignor edə bilər. Hazırda Araik danışıqlar üçün daha doğru adamdır. Bakı özünün və ya Araikin mövqeyini gücləndirə və Vardanyanın mövqeyini zəiflədə bilər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Aran radiosundan hörmətli eşidənlərimiz, hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə. ABŞ Dövlət Katibinin keçmiş məsləhətçisi Paul Goble deyir ki, nə olur olsun, Azərbaycan bu danışıqları davam etdirməlidir. O bildirir ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırsa, onda bu Azərbaycanın daxili işidir ki, məsələni həll etsin. Azərbaycan üçün bütün vətəndaşlarla danışmaq önəmlidir. Etnik azərbaycanlılar etnik ermənilərlə eynidir. Azərbaycanın bu danışıqları davam etdirməsini sadəcə alqışlaya bilərik. Əgər burada uğur qazanılmırsa və ya hansısa manələrə rast gəlinirsə, beynəlxalq ictimaiyyətə bunu aydınlaşdırmalıdırlar ki, problem Bakıdan deyil. Problem Ermənistanda və ya Ermənistandaşı farlarla bağlıdır. Bundan əvvəl Azərbaycan rəsmlərinin Qarabağdakı ermənilərlə təmasları olmuşdur. Məsələn, Sərsəng Sonbar ilə bağlı Qarabağdakı erməni icması ilə danışıqlar olmuşdur. Amma bugün deyəsən ki, bu danışıqlar yoxdur artıq. Yəni, faktiki olaraq, əgər danışıqlar nəticə versəydi, yaxud danışıqlar olsaydı, bugün gənclər, ekofaallar, Laçın yolunu aksiya keçirməzdilər. Hər halda, bir çox ekspertlər Qarabağ münaqişəsi, əlbəttə, artıq deyirlər ki, münaqişə yoxdur, amma reallıq münaqişənin olduğunu göstərir. Bu artıq göstərir ki, Qarabağda necə də mürəkkəb bir vəziyyət yaşanmaqdadır. Və bu münaqişə səhlidir, hətta hərbi bir qarşı durmaya çevrilə bilər. İstənkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə növbəti bir proqramda görüşmək ümidilə sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Samimi günler sizin olsun dostlar. Ailenizin cemine hoşbəxt anları arz edirik. İnşallah ki, bütün bizi dinleyen dostlarımız, dindaşlarımız her zaman hoşbəxt günleri yaşasınlar. Ailevi mövzuları açıqlayan Yaşa Hayat Verilişi sizinle olmak istəyir. Buyurun dinleyin.
Layla evime şeycim kızı Kolumu
kubar hisseler Burlum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldik ondaki düz gelin Yeti oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Varlık aleminin yaradan, yerin göğün sahibi olan Qüdrətli Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Salam hörmətli dinləyicilər, hanımlar və cənablar, xoş gördük sizə. Yaşa Hayat Verilişi efirdədir. Dostlar, bugün biz ictimai məsuliyyətdən danışacaq. İctimaiyyəti, ictimai məsuliyyət anlayışı nədir? İctimai məsuliyyətin hansı bir nəticələr ola bilər səkli dinləyicilərimiz? Bizə sizə yazın fikirlərinizi 0098-914-887-27 bizim nömrəmizdir. Dostlar, bildiyiniz kimi sosial responsibility yaxud ictimai məsuliyyət ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyətin bir üzvü olaraq təsirli və konstruktiv əməkdaşlıq ruhiyyəsinə malik olaq. Təsirli və konstruktiv əməkdaşlıq ruhiyyəsinə malik olaq. Biz fəaliyyət göstərdiyimiz qrup və cəmiyyətin tələbləri əsasda hərəkət edək və digər üzvlərlə əməkdaşlıq edək. Cəmiyyətin əsas məqsədləri istiqamətində öz yolumuzu davam etdirək, əməkdaşlıq edək, mane olmayaq, əngəl törətməyək, məsuliyyət hissi ilə yanaşaq. Bəzi insanlar təkcə özlərini düşünürlər. Küçədə, xiyabanda, bazarda, ümumi məkanlarda, hətta təbiətdə belə təkcə öz mənfəətlərini nəzərə alırlar. Fərdi və şəxsi mənfəət. Bəzən bu fərdi və şəxsi mənfəət başqalarının ziyanına tamam olur. Biz ətrafımızdakı insanları da nəzərə almalıyıq, aziz dinləyicilərimiz. Bu ona bənzəyir ki, prospektdə, xiyabanda, küçədə bir sürücü tez getsin deyə qaydanı riayət etmədən hərəkət eləyir və yolu bağlayır. Niyə? Çünki özü tez getmək istəyir. Başqalarına tıxac yaratsa da, başqa sürücülər tıxacda qalsalar da, bu insana önəmli deyil. Məsələ biraz aydınlaşdı istənişli dinləyicilərimiz. Bildiniz ki, biz bu günləri nədən danışmaq istəyirik? İctimai məsuliyyətdən söhbət edirik biz. Yəqin ki, mən bir məsəl çəkdim də az öncə. Yəqin siz də belə bir hallarla rastlaşıbsınız. Bizə danışın, rastlaşdığınız o hallardan belə bir vəziyyətlərlə ki, rastlaşırsınız. Onda sizin reaksiyanız necə olur? Bax, bu çox önəmlidir. Və o İnsan ki, belə davranır, belə reaksiyon eləyir, onun hansı bir reaksiyası olur sizin reaksiyanız? Yəni, reaksiyalar bir-birinə qarışır da. Bizə danışın sizə 0098-914-880-7727 bizim nömrəmiz WhatsApp-da buna mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. SMS-də bu. Biz davam edək, əziz dostlarımız. İstərdik ki, bir mahnı səsləndirək bu saat. Ruhullah Xudadadın mahnılarını biz səsləndirmək istərdik. Ay ürəyim. Eşidirik.
Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim. Gözlərindən uzaq eləm ay mələyim. Gəldin gülüm, gəldin mənim ürəyim. Gözlərindən uzaq önləm, mələyim. Gözəlimsən, qaşı kamanımsan. Sən mənim təkcə cümanımsan. Sevgilim, minil keçsə zaman. Sən mənim bu aləmdə amanımsan. Sən mənim bu aləmdə amanımsan. Sevgilim, ümidim tənumsan. Sən olmasan əcə bir gün Yanaram mən bu dünyada yarım hər gün Cansızlar sən olmasan əcə bir gün Yanaram mən bu dünyada yarım hər gün Tutar məni bu həsrətin əzabından Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Şirin günahımsan Sevgilim illər ötəcə bir gün Sən mənim xatirimdə qalanımsan Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim
Təşəkkür edirik həməkdaşlardan ki, bu gözəl mahnını səsləndirdilər. La Xudadadan ifas ilə bir gözəl mahnı dinlədi yazı dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşayət veriliş ilə sizinlə ilk biz qaydırıq həsas söhbətimizə ictimai məsuliyyətdən biz danışırıq. Biz indi isə verilişin başqa bir hissəsini sizə təqdim edəcəyik. Yaşayət verilişi ilə sizinlə Şardəvildən Aran Radiosundan və əməkdaşımız xanım Xəyir də mənimlə birlikdədirlər. Verilişdə xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi bir daha da salamlayıram və hər birinə gözəl, dəyərli saatlar arzulayıram cənab Cahandidə.
Çox sağ olun.
Bugünkü demək olar ki, bizim mövzumuz məsuliyyət.
Bəli.
İctimai məsuliyyət istəyirəm. Mən istərdim ki, elə burada bir başqa bir demək olar ki, mövzuya da işarə edəm. O da budur ki, İctimai məsuliyyət hər bir insanda olmalıdır. Bu his bizim cəmaatda da tarix boyu olubdur.
Əlbəttə ki.
Və 1357-ci ildə də
1979-cu bəli, ildə, bəli.
1300, bəli. 57-ci ildə də bizim cəmaat ara olan bu məsuliyyət hissi səbəb oldu ki, bizim İslam inqilabımız yaransın və bəli, bizim cəmaatımız zülmə qarşı etirazlarını bildirsinlər, aksiyalar demək olar ki, bərpa olundu və bu bizim bir dönüş nöqtə oldu bizim üçün.
Bəli,
və inqilab, İslam inqilabımızın səmərəsi ilə bu bizim cəmaatımızda olan yüksək ictimai demək olar məsuliyyət nəticəsində
bəli,
oldu.
Bəli, sizdən dinləyək.
Əzizlər, bizim cəmaatda olan yüksək məsuliyyət hissi və gücü səbəb oldu ki, İslam inqilabımız başlansın və nəticələnsin. Nə qədər İslam inqilabımızın qələbə çaldığı illərindən uzaqlaşırıqsa, o qədər də bu inqilabımızdan nəticələnən iqtisad, mədəniyyət, elm yüksəliklərinə diqqət yetirmək əhəmiyyətli sayılır. İslam inqilabımız İslamı və qeyri-İslamı dünyasında yaranan dəyişikliklər, yüksəlişlər başlanğıcıdır. Böyük rəhbərimiz Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh İslam inqilabımızı əsr möcüzəsi, nur partlayışı kimi unvanlarla yad eləyibdir. Bu zəngin sözlər, unvanlar inqilabımızın əzəmətini bir tablo sayağı özündə göstərir. İnqilabdan sonra müxtəlif sahələrdə bizim ölkəmiz yüksəlib və hər zaman İranın bayrağı hər yerdə ən uca zirvələrdə dalğalanıbdır. İqtisad baxımından üz verən bütün irəlilişlər, uğurlar və müvəffəqiyyətlər ölkəmizdə olan yollarda özünü göstərir. Ərazilərimizdə, torpağımızda olan yolların sayı 6% çoxalıbdır. Belə ki, 1394-cü günəş ilində 36 kilometrlik yollarımız indi isə 2000 kilometri aşıb və hətta çətin şəraitlərdə dağlıq məntəqələrində cəmaatın rahatçılığı üçün fəri yollar tikilib körpülər inşa olunubdur. Müxtəlif tədqiqatlar və araşdırmalar bunu göstərib ki, Pəhləvi rejiminin səhv siyasətləri və planları İranın iqtisad bünövrəsini hasarda çərçivələndirmiş və onun yüksəlişinə mane yaradırmış. Belə ki, bu yanlış planlar ölkəmizin iqtisad durumunu zədələyib və onun zəiflənməsinə səbəb olurdu. Əkin sahəsində Pəhləvi rejiminin siyasətləri əkinin unudulmasına, məhsulların digər ölkədən daxil olunmasına səbəb olmuşdu. Belə ki, xeyli əkinçilər himayəsizlik nəticəsində iş ardınca şəhərlərə doğru köçəri olub, öz yaşadıkları kəndlərini, rayonlarını tərk etmək məcburiyyətində qalırdılar. Amma hal-hazırda əzizlər, buğda, arpa, bütün taxıllar, düyü kimi məhsullarımızın 90% bizim zəhmətkeş əkinçilərimizin əməkləri nəticəsində dövlət hökumətin himayəsi sayəsində müxtəlif əkinçilik cihazlarının təmin olunması, əkinçiliyə lazım olan məhsulların istehsal olunması nəticəsində öz ölkəmizdə əkilir və istehsal olunur.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımızdan, xanım Xəyirdən, İranda inkişaflardan danışdılar. Həqiqətən bu inkişaflar sevindiricidir. Bizim söhbətimiz ictimai məsuliyyət haqqındadır verilişimiz. Yəni, verilişimizdə bu günlər ictimai məsuliyyətdən biz söhbət edirik. WhatsApp-da nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun. 00989114883777 bizim nömrəmizdir. İctimai məsuliyyət hissi, yəni ekspertlərimiz, alimlərimiz belə deyirlər ki, hər bir insanda olmalıdır. Laqeyd yanaşmamalıyıq. Çünki cəmiyyətdə nəsə bir hadisə baş verərsə, o zaman yaşı da, qurunu da yandırır. Yaş da qurunun otuna yanır. Deyilmələr ki, hamını eyni talih gözləyir də, əziz dinləyicilərimiz. Odur ki, cəmiyyətdən özümüzü ayıra bilmərik. Bir vətəndaşın üzləşdiyi problemlə, biz də müəyyən zaman ərzində həmin problemlə üzləşə bilərik.
Oh,
Bəli, hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər, gözəl musiqilərlə Yaşa Həyat verilişi davam edir və biz indi isə bağlanacaq hörmətli ekspertimizə. Cəm doktor Ruhi ilə mən danışmaq istərdim telefon vasitəsilə. Cəm doktor, sizi mən salamlayıram.
Mən də sizə və əziz mühtərəm dinləyicilərinizə salamlarım qayıdan
bir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, verişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz bizim bugünkü verişimiz isə ictimai məsuliyyət haqqındaydı. İctimai məsuliyyəti bizə açıqlayasınız lütfən.
Ərz edeyim, həm sizin və əziz mühtərəm dinləyicilərimizin məsələrində. Bizim hər kəs ki, qonu necələr, bu dünyaya əyək qoyur, get və get bir seri məsuliyyətlər onun boynunda vardır. Hər sinlidə biz olaq və qonu nə deyirlər, əgər uşaq zamanında olsaq, qətən bir seri məsuliyyətlər varımızdır. Böyüdüksək, ictimai yaşayışı nəyək qoyduqsa bir seri məsuliyyətlər, məsələn, zindəcdə təhlükə bir məsuliyyətimiz var, evlənəndən sonra bir məsuliyyətlər varımızdır. Məsuliyyətin mənisi nədir istəyə bilər? O da budur ki, hansı işlər bizim boynumuzdadır və hansı işlərin qabağında biz gərək özümüzdən cavab verməliyik ki, onlara deyirlər bizim məsuliyyətimizdir ki, bizim boynumuzdadır.
Bəli. Bəli,
vaqiyyətlidir ki, zindəki ictimaiyyədə insanların məsuliyyət qəbulləməsi insanın bir teydadı öz öhdəsindədir. Amma bir teydadı insanın öz öhdəsində dəyir, icbardır. Onlar ki, insanın öz öhdəsində...
Yəni, icbardır, məcbur olaraq bunun üzərinə qoyublar.
Bəli, bəli, məcburdur bu işə. Onlar ki, məcburiyyət halətində insana təhmil olunur. Bu məsuliyyətləri insan eləyə bilər və qorun, nə deyərlər, fikirləşə, artıq onların üstündə çalışa. Və üçün bu istəsə, istəməsə də bu məsuliyyət onun boynunda olmalıdır. Məsələn, biri ki, lazerin özün gətir, ata yerində görür və ailə qurur və qor nə deyirlər, sabahlıq uşaqlar dünyaya gəlir və bu bir məcburiyyətə və bu məsuliyyətə gəlir onun boyunda ki, eləyə bilməz də bundan başqası da. Deyir ki, onlar ki, məsuliyyət fəzil adamdırlar, məsuliyyət boyunlarına gəlməmişdən qabaq özləri məsuliyyətə amadə edirlər və bunu qəbul edirlər ki, sabahlarda mənə ayrı gözlə baxacaqlar, məndən ayrı bir intizarat olacaq və gələn mən bunların öhdəsindən gəlməliyəm. İkincisi budur ki, bir sürü məsuliyyətlər vardır ki, sizin ictimai yaşayışında biz özümüz qəbul edirik. Onda bəhsi budur ki, bəs biz gövlümüzlə, öz istəyimizlə gedib bunları qəbul edirik. Bunu da gərək özümüzdə yaradaq ki, onlar ki, o işlər kəlimizdən gəlir, o məsuliyyət ki, edə bilirik onların altından bir qorunə deyilə, məsuliyyətlə keçərlər, onları əmzam verər. Eləyək, o məsuliyyətləri qəbul edirik. Amma vəxti görürük ki, biz məsuliyyət bizim öhdəmizdən gəlməyəcək, onu əmzam verə bilməyəcək, onun qabağında cavab verə bilməyəcək. Behtər budur ki, biz beləmsi bir məsuliyyətlərdən boyun qaçırsa da qəbul eləməyək. Vaqiyyət budur ki, bizim məsuliyyət qədərimiz bəzən görürsən bizim ixtiyarımız olur, məsuliyyət qədəri bizim qüdrətimiz olur ki, təsmin tutaq. Və qolub bu ixtiyarımız bizə gərək köməkdir olar ki, boynumuza aldığımız məsuliyyətləri eləyə bilək düzgün yerinə yetirək və onları da qoyur. Məsələn, siz baxsaq, vaxtı biri özün ata yerində görür və buna uşaq çağırır, mənim atam vardı. Yəni, bu atanın məsuliyyətini bilək ki, bir bu uşağın ailənin gələcəyi və bu sərnilişdi, bunun nə ayəndə...
Talib, əli.
Talib, bunun öhdəsindədir və bunun qabağında gərək bir cavab verir. Bəzən görsənir ki, biz bəzi atalardan ya bəzi ictimai insanlardan görsənir ki, beləmsi bir məsuliyyətin qabağında deyir, mən istəmirdim ki, məsələn, fərzləcə belə olmaz ki, zorla olub.
Yəni, bu zaman deyirlər məcburi olaraq məsuliyyət gəlib üzərinə.
Biz həqiqətən deyirlər ki, bir rəftada bizdən fəqət bunu yüzümüzdən qaçırtmaqdır, bu özümüz. Hələ biz vardır, indi ona məsələn, fərad dükəni deyir, gözümüzdən də qoruna uzaq eləməkdir, beləmsi bir şeyləri. Dərin ki, bu vaqiyyətdə bu cürdür. Bu istəsi və də istəməsi də bizim boynumuzda məsuliyyət vardır. Və bu məsuliyyətin mənisi budur ki, biz gərək o boynumuzda olan işlər ki, bizim öhdəmizdədir, onların qarşısında biz gərək cavab verək.
Aydındır, cavab deyə olaq. Doktor, bəzən, yəni indi ailədən kənarda cəmiyyəti siz nəzərdə alın. Görürsün ki, bəzi insanlar heç cürə, yəni məsuliyyət hissi ilə yanaşmırlar. Heç bir işi qəbul etmirlər,